būtu labs turnīrs, arī ja nebūtu bijusi traumi, jo otrā vieta tomēr ir diezgan grūti izcīnīt, tā kā komandas ir ļoti līdzīgas. Un, ne, grupā mēs tiešām labi iesākām un vienu spēli zaudējām, bet arī, teiksim, tā grūtā cīņā, tā kā es neteiktu, ka to spēli mēs slikti spēlējām, bet vienkārši itāļi tajā dienā bija labāk, viņiem bija mazāk kļūdzi. Bet nu, turnīrs kopumā labs, tagad noteikti, kad pusotru dienu vajadzētu pauzīt, lai bišķiņa viss muskuļi attiet. Jo es tikai nedēļu iepriekš sāku lekt, un tagad man sanāca 8 spēles lekt uz maksimālo, viss pārsvarā spēlē uz manīm, tā kā slodzīte ir laba, un tagad bišķiņa vajadzēs atpūsties. Drusiņu sapams, bet tas viss normāli, tā var būt, nu cik es tad daktoriem tur parunāju. Man jau Saša palīdzēja, tā kā es, ja pats nevarēju, tad mēģināju Sašam dot, nu, bet pēdējā dienā jau bija tā, ka 7-8 spēle, tas bija pa daudz jau man.